დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ თემაზე: ბიზნესი და პოლიტიკა, ბიზნესი და არჩევნები საქართველოში. და ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. დილამ შვიდობის, ბატონო ვახტანგ.
მოგესალმები, დილამ შვიდობის. მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რადიო მსმენელს უეთყვი, რომ მას აქვს საშუალება მონაწილეობა მიიღოს ჩვენს გადაცემაში. დარეკეთ 2988327-ზე, თუ კი გექნება სურვილი, რომ გამოთქვათ აზრი და დაუსვათ შეკითხვა ჩვენს სტუმარს. ცოტათი გადავაჩვიეთ მსმენელი ამ ფორმატს, რადგან თითქმის სამი კვირის განმავლობაში მას პინძლობდით საარჩევნო სუბიექტებს, წარმომადგენლებს, საარჩევნო სუბიექტებისა, რომლებიც მონაწილეობენ საპარლამენტო არჩევნებში, ვისმენდით პროგრამებზე მათგან ინფორმაციას, მათ შორის ეკონომიკაზეც, და ჩვენ კიდევ მიუბრუნდებით პროგრამების თემას აუცილებლად ჩვენს გადაცემებში მომავალში. და ამ პერიოდში არ ქონდა მსმენელთა ზარები, თუმცა ახლა კვლავ ღია ეთერი ჩვენი მსმენელისთვის და შეგიძლიათ დარეკოთ გადაცემაში. საბაბი დღევანდელი თემის წამოჭრის იყო 24 სექტემბერს გამართული შეხვედრა. საბაბი ვამბობ, რადგან თემა მუდამ აქტუალურია და საინტერესო იქნება გადავხედოთ ამ ურთიერთობას ბიზნესისა და პოლიტიკის, არამხოლოდ ახლანდელს, არამედ ბოლო წლებისას. და სწორედ ამისთვის ყავს ჩვენი სტუმარი დღეს სტუდიაში. თქვენი ვიდრე გაუშვებდა სიუჟეტს, რომელიც ასახავს ამ შეხვედრას სწორედ, და რამდენიმე შეფასებაც არის იქ, მინდა თქვენი შტაბეჭდილება რა იყო?
ჩემი შტაბეჭდილება იყო პოზიტიური, უფრო მეტად ვიდრე ნეგატიური.
მოდით
იქიდან დავიწყოთ, რომ მსგავსი შეხვედრა, რომ ჩატარებულიყო დაუშვათ სხვა ხელისუფლების პირობებში, დარწმუნებული ვარ, რომ გარკვეული ბიზნეს გარკვეული ნაწილი მაინც ისაუბრებდა, რომ ესეთი პოზიტიური ხელისუფლება ყავს, რომ უკეთეს ვერ წინატრებდი, არაქმიშობა ეს წარსულში იქნებოდა თუ მომავალში. თუმცა მიუხედავად ამისა, მე რაც შევამჩნიე და რაშიც დაუშვათ ზოგიერთი პოლიტიკოსი უფრო ხშირად ნეგატივს ხედავდა, იყო ის, რომ თვითონ მოწოდება იყო ის, რომ თხოვთ აღნიშნოთ, რა პოზიტიური ნაბიჯები გადაიდგა ბოლო 4 წლის განმავლობაში, და არა იმ მიდგომით, რომ თუ თქვენ ამას არ გააკეთებთ, თქვენზე მოხდება გარკვეული ზეწოლა.
ეს ღია დარც არასდროს ითქმებოდა, ანუ ახლა ვერავის ვერაფერს დავაბრალეთ, ბუნებრივია, მაგრამ ნუ შეხვედრის დროს ვერ ითქმებოდა ისედაც.
მიუხედავად იმისა, რომ იყო მიქ ღია შეხვედრის ღია ნაწილი, იყო აგრეთვე დახურული ნაწილი, სადაც უფრო თამამად შეიძლებოდა მოსაზრებების გამოთქმა, და ყოველ შემთხვევაში მე დამჩა ესეთი შტაბეჭდილება, და ზოგადად ეს არისო ერთი შეხვედრის დაბეჭდილება, ეს იყო ზოგადად ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების დაბეჭდილება, საიდანაც მე შემიძლია დავასკვნა, რომ მთავრობის მხრიდან მოწოდება, რომ ბიზნესზე იყვნენ უფრო აქტიურები, შეიძლება ერთი შეხედვით, რა თქმა უნდა, ნეგატიურად განვიხილოთ, რადგან სახელმწიფოს მაინც ბიზნესთან მინიმალური კომუნიკაცია უფრო მარტებს ალბათ თავისუფალი ეკონომიკის პირობებში. თუმცა მიუხედავად ამისა, ბიზნესმა რომ აღნიშნოს დაუშვათ რა სირთულეები გააჩნია და რა პოზიტიური ნაბიჯები გადაიდგა მათი სირთულეების გადასალახად, ამაში მე ყოველ შემთხვევაში კომუნიკაციაში პრობლემას ვერ ხედავ.
ხო, ლაპარაკი იყო, ხაზგასმული იყო ასევე თარიღი, ანუ სიახლოვე ძალიან არჩევნების დღესთან. მოდით სმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთდა და შესაძლებელია არ მიუდევნებია თვალი მაინც ადამიანს ინფორმაციისთვის, რომელიც თბილისში 24 სექტემბერს გამართულ შეხვედრას ასახავდა, შევთავაზებთ სიუჟეტს ახლა, რომელიც ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა. შეხვედრა გამართა არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქის ინიციატივით. ეს იყო ეკონომიკური ფორუმი, რომელშიც ბიზნესმენებთან ერთად მონაწილეობდნენ პოლიტიკოსები და დარგის ექსპერტები. ეკონომიკური განვითარება, მიღწევები და პერსპექტივები, ასე ეწოდებოდა ამ დასახელებით მუშაობდა ეს ფორუმი. ორგანიზაციის დამფუძნებლის, მოქალაქის დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის თანახმად, ეს იყო ქვეყნის დანიშნულება ამ შეხვედრის, იყო ქვეყნის განვითარების, ეკონომიკური განვითარების კურსის სწორად გაანალიზება, რეფორმების მიმართულებით მთავრობის საქმიანობის შეფასება და ამ მხრივ ბიზნესის წახალისების და ხელშეწყობის კუთხით არსებული ვითარების წარმოჩენა. თუმცა ფორუმის საქმიანობა მხოლოდ ეკონომიკურ პარამეტრებზე მსჯელობით არ შემოფარგლულა. ბიზნეს ივანიშვილმა ბიზნესმენებს უთხრა, რომ მათი ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია საზოგადოებას ქვეყნის ეკონომიკაში ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელებული გარდაქმნების შესახებ მიაწოდონ ინფორმაცია და მიაწოდონ აქტიურად. ნონამ ჭედლიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა და გავაგრძელოთ შემდეგ სტუმართან და თქვენთან ერთად საუბრით.
როგორც საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა მოქალაქის მიერ ორგანიზებული ეკონომიკური ფორუმის ხდომის დახურვამდე თავის ღია მიმართვაში განაცხადა, მას არ აქვს ილუზია, რომ ეკონომიკაში ამ წლების განმავლობაში ყველაფერი იდეალურად იყო, თუმცა არც პრინციპული მნიშვნელობის უხეში შეცდომები ყოფილა. ამავე ფორუმზე ასევე ბიძინა ივანიშვილის თქმით ყველა შეთანხმდა, რომ საქართველოს ეკონომიკა სწორი მიმართულებით ვითარდება და რომ არა რეგიონში არსებული შოკები, კერძოდ ნავთობის ფასის ვარდნა, საქართველოს ეკონომიკა გაცილებით დიდი ტემპებით გაიზრდებოდა. მისი შეფასებით სახარბიელო შედეგების საზოგადოებამდე მიტანის ვალდებულება თავად ბიზნესმენებს კი ბიძინა ივანიშვილმა ფორუმზე არაერთხელ დაუსახა.
ბერს ჩემზე მეტი განათლება აქვს მიღებული ეკონომიკაში, ძალიან კარგად იცით მაგრა ეკონომიკაც და ძალიან კარგად შეგიძლიათ გააკეთოთ შეფასებები. ამ ხრივ შესაძლებლობები გაქვთ, მაგრამ რამდენად ახერხებთ? მე მაქვს კითხვა, აი პირველად გისვავთ. რამდენად აქტიურობთ თქვენ? რომ ახერხებთ ანალიზის გაკეთებას, ფაქტია რომ შეგიძლიათ, მაგრამ რამდენად ვთქვათ ეხმარებით საზოგადოებას? რამდენად აქტიურები ხართ ამ მიმართულებით? რამდენად ცდილობთ რომ თქვენს განუმარტოთ და თქვენს თქვენი წვლილი მიიღოთ არჩევნებში? მე მაქვს ეს შეკითხვა. შეკითხვა არ დამისვას არასდროს. 2012 წელს, როდესაც არჩევნები ჩატარდა, 1 წლით ადრე 11 შეიძლება მოვედი და პოლიტიკაში და განცხადებები გავაკეთე. არასდროს არ მომიკითხავს განსაკუთრებით ბიზნესი და არასდროს არ დამისვავს გავსი შეკითხვა, რას აკეთებს ბიზნესი. მაგრამ აი დღეს მინდა ეს კითხვა დავსვათ. რამდენად აქტიურები ხართ თქვენ დღეს? რამდენად ცდილობთ რომ განუმარტოთ ის გარდაქმნები, რაც მოხდა და რაც შეიცვალა შენს ქვეყანაში?
მიმართა ბიძინა ივანიშვილმა ბიზნესმენებს. როგორც ამ სხდომის დასრულების შემდეგ ქართული ოცნების წარმომადგენელმა კახა კუჭევამ განუცხადა მედიას, შეხვედრა პოზიტიური იყო და არაფერია დასაწუნი იმ ტონშიც, რომლითაც ბიძინა ივანიშვილმა მიმართა ბიზნესმენებს.
მე მახსოვს ძალიან კარგად ადრე როგორი ტონით იყო ხოლმე საუბარი და პირადად მიწმია ეს და საკმაოდ არასასიამოვნო იყო 2012 წლამდე გულისხმობ, რა თქმა უნდა. ჩვენ ზუსტად ამას ვაუბრობთ, რა უცლებელია ღია მართლობა საუბარი ბიზნესთან.
თუმცა კახა კუჭავასგან განსხვავებით არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე ბიზნესმენებთან შეხვედრას ღია მართლობის გამოხატულებად არ მიიჩნევენ ფორუმში მონაწილე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, მათ შორის პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე.
მე მგონია რომ სწორი იყოს არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ბიზნესთან შეხვედრა. მე ისმის რომ ფორმალურად მას ამის ყველანაირი უფლება აქვს, მე ისმის რომ ამით არანაირი კანონი არ იღობა, მაგრამ გამოდიდა იქით რა გავლენებსაც ფლობს ეს ადამიანი ამ ქვეყანაში, ერთის ხრი და მეორეს ხრი. გამოდიდა იქით რა მდგომარეობაშიც იყო და რა ტრადიციას არსებობს სახელმწიფოს ხრი და ბიზნესთან დამოკიდებულების ამ ქვეყანაში. არ მგონია რომ სწორი იყოს ესეთი ტიპის შეხვედრები და ესეც საჯარო თქვი რომ მე მინდა ქვეყანა სადაც ბიზნეს ექნება გასწრებით მეტი თავისუფლება, როცა მას არ მოუწევს ესე შეხვედრებზე სიარული. და მათ შორის რაღაცა საჯარო თუ ნახევრად საჯარო საკუთარი პოლიტიკური პოზიციის დაფასება.
განაცხადა შეხვედრის დასრულების შემდეგ პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ. თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიორგი ტუღუშმა მოგვიანებით აღნიშნა, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიმართვა ბიზნესმენებისადმი სხვა არაფერია თუ არა პირდაპირი დავალება, რომ მათ აიძულონ თანამშრომლები 8 ოქტომბრის არჩევნებში ხმა ქართულ ოცნებას მისცენ. თავად ბიზნესმენებმა კი, რომლებიც ფორუმს ესწრებოდნენ, მედიასთან აღნიშნეს, რომ ბიზნეს გარემო საქართველოში თავისუფალია და მათთვის მისაღებია ეკონომიკის განვითარების ის კურსი, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს. ვისოლი ჯგუფის ხელმძღვანელ სოსო ფხაკაძეს მოусმინეთ.
მე ძალიან მომწონს ეს ასტება ამ ქვეყანაში, ამიტომ მე გულახდით უთხარი, რომ ის კურსი, რომელსაც დღეს ეს პოლიტიკური პარტია და ხელისუფლება ატარებს, ჩვენთვის მისაღებია. მე ვარ ამ ქვეყნიშვილი, პირველი შე ვარ საზოგადოების წევრი და მე ვარ ბიზნესმენი. მე ამ ქვეყანაში ხუთი შვილი მეზდება და მინდა რომ ძალიან წარმატებული ქვეყანა მქონდეს და მე ვფიქრობ, რომ დღეს ის როგორც ვითარდება ქვეყანას არის სწორი გზა.
ეკონომიკის ექსპერტი პაატა შეშელიძე კი მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნების 4-წლიანი მუშაობის დადებითად შეფასება გადაჭარბებულია და მთავრობა არათუ მობილიზებულია, ყოველთვის დაბნეულად გამოიყურებოდა. მანვე აღნიშნა, რომ მოქალაქის მიერ ორგანიზებულ ეკონომიკურ ფორუმზე 24 სექტემბერს მას კრიტიკა პრაქტიკულად არ მოუსმენია.
თქვენ მოისმინეთ ნონამ ჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა 24 სექტემბერს თბილისში ორგანიზაცია მოქალაქის ინიციატივით გამართულ შეხვედრას, რომელზეც შეიკრიბნენ ბიზნესმენები და პოლიტიკოსები და ორგანიზაცია მოქალაქის დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, მონაწილეობდა ამ შეხვედრაში, ბუნებრივია. მოისმინეთ შეხედულებები. ჩვენ დღეს სტუდიაში ყავს სტუმარი ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. ექსპერტებიც, დარგის ექსპერტები ესწრებოდნენ ამ შეხვედრას, მათ შორის ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. და პირველი შეფასება, რაც მას საუბრის დასაწყისში გააკეთა, ეს იყო დადებითი შეფასება და თქვენ განმარტეთ კიდეც თუ რატომ თვლით ასე. მოდით ვილაპარაკოთ იმაზე, ბატონო ვახტანგ, რაში სჭირდებათ ერთმანეთი ბიზნესსა და პოლიტიკას, ხელისუფლებას და ბიზნესს.
ძალიან
დიდი. და რა სჭირდებათ ერთმანეთისგან?
მადლობ შეკითხვისთვის, გალბატონინო. კავშირი ბიზნესსა და პოლიტიკას შორის არის პირდაპირი და ერთიმეორის გარეშე ალბათ წარმოუდგენელია ნებისმიერ ქვეყანაში. ეს არ არის მნიშვნელობა რამდენად დემოკრატიის მაღალი ხარისხია თუ შედარებით სუსტი. საქართველოში კავშირი პირდაპირი არის პოლიტიკასა და ბიზნეს შორის და ეს გამოიხატება თუნდაც ამ ბოლო შეხვედრაშიც და არა მხოლოდ ამ შეხვედრაში, არამედ მთლიან ესე ვთქვათ, წლების განმავლობაში უამრავ სხვადასხვა ღონისძიებებში. ბიზნეს აუცილებლად ესაჭიროება ხელისუფლებაში გარკვეული ესე ვთქვათ ინტერესების დაცვა, იმიტომ რომ ყველაზე უკეთესად ბიზნესის საჭიროებებს ხედავს თავად ბიზნესმენი და არა მთავრობა. მთავრობა ყოველთვის ორიენტირებულია, რომ რაც შეიძლება თავისთვის გამარტივოს პროცედურები და თავისთვის პროცედურების გამარტივება შეიძლება იყოს და უშუალოდ რომ ბიზნესმენს, რომელსაც რაიმე დახმარება სჭირდება, მოატანიოს და უშუალოდ 20 საბუთი. 20 რომ მოიტანს, მოატანიოს 21. მე 22-ე რომ თვითონ რაც შეიძლება გაიხანძლოს, ეს არაფრის კეთების პერიოდი, ზოგადად ჩინოვნიკის ესე ვთქვათ, სული არის ესეთი, რომ რაც შეიძლება გაახანძლოს.
ვიღაც სიტყვა საბუთს კიდევ რა უშავდაო, ბძანეთ რა.
ხო, და თუ დაუშვათ მე ყველა საბუთი წესრიგში ექნება და გააკეთებს ამ საქმეს, მას ძალიან ესე ვთქვათ დიდი ამბიცია აქვს, რომ მე ხო ის გავაკეთებ. მეორე მხრივ ბიზნესი მხრიდან რო შევხედოთ, მას თუ შეიძლება, მას თუ ფიქრობს, რომ დაუშვათ აი რაღაც ერთი ელემენტარული საბუთი შეიძლება საქმე გაკეთდეს, ესე არ გამოდის. ამიტომ მათი კომუნიკაცია მუდმივად საჭირო არის ბიზნესმენს და ყველაზე კარგი ამ შემთხვევაში არის ის, როდესაც უშუალოდ კარგი ესე ვთქვათ თანამშრომლობა გააჩნიათ ბიზნესსა და მთავრობას, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში დასაქმებულ ადგილებს აისახება ბიუჯეტის შემოსავლებზე.
ზოგადად ეკონომიკური თანამშრომლობა თქვენი გაგებით.
ეს არის, როდესაც ქვეყნის მთავრობას აქვს პირდაპირი კომუნიკაცია ბიზნესთან, ეს არის, როდესაც მას ხშირი შეხვედრები აქვს, ეს შეხვედრა, რომელიც ჩატარდა რამდენიმე დღის წინ, ეს არ იყო მთავრობის და ბიზნესის შეხვედრა, ესა იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებული შეხვედრა, სადაც მთავრობის წევრებიც ეცრებოდნენ ბიზნესის და სხვა დაინტერესებული
პირებს. თუმცა კონტექსტი ნათელია ხო ამაზე, ხა ნუ
კონტექსტი კი ბატონო, თუმცა ესეც ერთ-ერთი პლატფორმა არის იმისა, რომ გამოითქვას ბიზნესის მხრიდან ის პრობლემები და შეხვედრაზე იყო გამოთქმული რამდენიმე პრობლემა თუ რისი გაუმჯობესება იყო შესაძლებელი, იქვე იყვნენ მთავრობის წევრები, რომლებმაც გასცეს პასუხი, რომ ჩვენი ძით აი ამას უკვე გავაკეთეთ, აი ამას ვცდილობთ მომდევნო წლიდან დავუშვათ იმას 5 წლის მერე, და აგრეთვე იყვნენ დარგის ექსპერტები, რომლებიც აფასებდნენ ორივე ესე ვთქვათ მხარის პოზიციებს, რამდენად იყო ის არგუმენტირებული ან ერთი ან მეორე. შესაძლოა უფრო მაღალი ხარისხითაც შეიძლებოდა ამისი გაკეთება სამივე მხრიდან ამ შემთხვევაში. Ну, მაგრამ ის გვაქვს, რაც გვაქვს, იმიტომ რომ ეს ახლა შეხვედრა იყო შეზღუდული, თუნდაც ხანძლიობის ხრივ და ახლობ 3 საათს გასტანა და ახლა 3 საათში მთელი ბიზნეს სექტორის პრობლემებს ვერ განიხილავ,
რა თქმა უნდა. ეს პროცესი უნდა იყოს,
რა. დიახ, თუმცა აქ ბოდიში რო გაწყვეტი, აქ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში რატო ახსენე, რომ პოზიტიური იყო თქო ეს შეხვედრა მთლიანობაში. იმიტომ ახსენე, რომ მთავრობის ხრიდან და არა მხოლოდ მთავრობის, არამედ ყოფილი მთავრობის ამ შემთხვევაში ხრიდან სურვილი, რომ სხვებმაც შეამჩნიონ მათ მიერ გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯები, მე ამაში პრობლემას ვერ ვხედავ. ეს არის ნებისმიერი ადამიანისთვისაც დამახასიათებელი, რომ რაღაც სიკეთეს და რამდენიმე სიკეთეს ზედიზედ რო გააკეთებ, რომ გინდა სხვამაც გაიგოს შენ რაღაც რო გააკეთე. მეორე მხრივ რო იყოს დავშოთ, აი შენ თუ ამას არ იტყვი, დავშოთ შენ რაღაც პრობლემა შეგექნება, აი ეს მიდგომა არ დამინახავს არამხოლოდ გუშინდელ შეხვედრაზე, არამედ ბოლო წლების განმავლობაში. აი ამიტომ ვამბობ, რომ ეს შეხვედრა არის ხო რაღაც დაჩაგვრის და ზეწოლის მოხდენის ესე ვთქვათ ბერკეტი და მექანიზმი.
ხო, ეს კარგი, გავაგრძელოთ, სმენელია და მოდი ჯერ მოусმინო, დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმები.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქალბატონო ნინო, მანამ სანამ მთავარ თემაზე გადავიდოდე, მინდა გითხრათ, რომ თქვენს აღნიშნეთ ახლა სამი კვირის განმავლობაში ჩვენ არ ქონდა ჩართულობაო და ეს რა თქმა უნდა არ იყოს სასიამოვნო. მე უნდა გითხრათ, რომ საერთოდ სადაც იქ სადაც საზოგადოება არ არის ჩართული, იქ საქმე არასოდეს არ წავა. საზოგადოებამ უნდა იყოს ყველაფერ საქმის კურსი. აქედან გამომდინარე მე პირდაპირ გეტყვით, ახლა მე გადავალ ძირთა საქმეში, რომ ის პოლიტიკოსები, რომელსაც თქვენ იწვევთ და გელაპარაკებათ, ესენი სულ ყველა ტყუიან და სიცრუეს ქადაგებენ და მეტი არაფერი. ხალხმა უნდა გაიგოს და ხალხმა უნდა შეამოწმოს, შეაფასოს. ეხლა ეს ერთი. მე არ ვიცი ეს თქვენ როგორ მიიღეთ, მაგრამ რაც შეეხება მთავარ თემას, ბატონ ვახტანგის უნდა უთხრა, რომ მის და პატიციენტის მიუხედავად უნდა გითხრათ, რომ 24 სექტემბრის ეს ეგრეთ წოდებული ბიზნეს ფორუმი თავიდან ბოლომდე იყო ბუტაფორია და მეტი არაფერი. აი ეს ესაა ყველაფერი. ბატონი ბიძინას გამოსვლები ახლა თქვენ ხონდათ იქ სიუჟეტები, მაგრამ თქვენ ეს გამოწვევეთ რაც მთავარი იყო. ბატონი ბიძინამ ასეთი რამ განაცხადა იქა, რომ რა მიიღო 4 წლის განმავლობაშიო, თავისი ხელისუფლებას გულისხმობდა ისა ხალხმაო, ხალხი ისეთივე ღატაკი დარჩა, როგორც 2012 წლამდე იყო. სწორი იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ ბატონი ბიძინას გამონათქვამებ თუ შევადარებ თქვენ გასული თვეებისა და წლების ასე მასი როგორ სულ სხვა შედეგს გებულობთ. ბატონი ბიძინა ერთგან ამბობს, რომ სწორედ ასე, რომ 2012 წლიდან დღემდე საქართველოს გაუსტრო საფრანგეთს, ინგლისს და მთელი ევროპის მოწინავე ქვეყნებსო. ასეთი სრულ საუბარი ქვეყანაში რას მოგვიტანს? არაფერს. მე ერთ-ერთი ბიზნესმენი მასაც ამბობს, რომ სწორი პოლიტიკით მიდისო ბიზნესი და ქვეყანაო. როგორ მიდის სწორი პოლიტიკა ქვეყანა? სწორად, მაშინ როდესაც ქვეყანა გაღატაკებულია, მაშინ როდესაც პრემიებიდან დანამატების ქურდობა მიმდინარეობს. ეს შეიძლება მაგისთვის არის ყველაფერი სწორი. კიდევ ისაკითხი ბატონო ვახტანგ, რომ თქვენ ამბობთ, რომ პოლიტიკა და ხელისუფლება და ბიზნესი დიახეთად უნდა იყოს, მაგრამ ესენი ერთად არ უნდა მეძაობდნენ? ბატონო ვახტანგ, ქვეყანა დააქციეს და ქვეყანას ჭამენ, ხვადენ, ქვეყანას წაართვეს, ანაბრები წაართვეს, ყველაფერი წაართვეს, ქვეყანა და დარჩა 80% გაღატაკებული. ეს არის ზუსტი ანალიზი და მე ამას ვიტყვი ყველგან. დიდი მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა. 2988 327 ა ტელეფონის ნომერი, მოგმართავდეთ მსმენელი თქვენ სულ და იქნებ თავად გასწრეთ.
დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს მისი შეფასებისთვის. გარკვეულწილად მე მასვე თანხმები, მან რამდენიმე სწორი და ჩემთვის ღირებული ფრაზა წარმოთქვა. პირველი, რასაც მინდა გამოვხმაურო, ის რომ რეიტინგებში საქართველოს დაწინაურდა და ეს ასე არის ნამდვილად და უშუალოდ გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის მიხედვით ვიყავით ასეულის ბოლო, ესე ვთქვათ, საფეხურებზე ვართ 66-ზე, თუმცა ეს არ არის საუკეთესო მაჩვენებელი, რა თქმა უნდა. და უშუალოდ კორუფციის მაჩვენებლის მიხედვით ვიყავით დაახლოებით მე 60 ადგილზე ვართ, ეხლა 50-ის შიგნით ვიყავით და უშუალოდ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მიხედვით უკანასკნელ ათეულებში ვართ მე-5-ე მსოფლიოში. ფრეიზერის ინსტიტუტის კვლევა გახლავთ ეს უკანასკნელი და ასე შემდეგ. არის გარკვეული წინსვლები, მაგრამ ეს მაჩვენებლებიც იმას მიუთითებს, რომ თუ გარდა ამ ბოლო უკანასკნელი მაჩვენებლისა, სხვა მაჩვენებლებში ჩვენ ვართ კარგ მდგომარეობაში, შესაძლოა ითქვას, რომ რაღაც საშუალოდ კარგ მაჩვენებელ და მდგომარეობაში, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ ქვეყანაში ყველა პრობლემა გამოსწორდა და გავხდით რაღაც ზეს.
რეიტინგები არ შველის
კიდევ,
აი ზუსტად იმ პროცენტს მოქალაქეების, დიდ პროცენტს, რომლებიც ერთი სოციალურ დაუცველები არიან, მეორე გასახანი არ აქვთ, რომ თქვათ აკეთონ ყველა ვერ იქნება ის ბიზნესმენი, რომელიც ესწრებოდა იმ შეხვედრას. იქ არ ვიცი მე, თქვენ თუ ნახეთ იქ, მე არ ვესწრებოდი, ამიტომ თქვენ კითხავთ. იყო წვრილი ან საშუალო ბიზნესი წარმოადგენელი?
წვრილი ბიზნესი იყო ძირთაჭი.
ასე ხდება ხოლმე, ხო, როგორც წესი არის.
კი, იმიტომ რომ ესენი ქმნიან ყველაზე მეტ სამუშაო ადგილს ქვეყანაში, ყველაზე მეტ ეს თქვა პროდუქციას. არა, არსებობს სხვადასხვა ფორმატები, ეს იყო ის ფორმატი, სადაც იყვნენ მსხვილი ბიზნესმენები შეკრებილი. ერთ მაგიდასთან რო დავსვა და უშუალოდ წვრილი მეწარმე და მსხვილი ბიზნესმენი, მათი პრობლემები იმდენად განსხვავებულია, რომ მათი, ესე ვთქვათ, არარელევანტური იქნებოდა მათი ერთად შეკრება და უშუალოდ ერთი მეორის დროს უფრო დაახარჯინებდნენ, ვიდრე რაიმე კონსენსუსამდე მივიდოდნენ. ცალ-ცალკე, ან ჩემი აზრით, ყოველ შემთხვევაში უფრო შეწონილი იქნება საშუალო და მცირე მეწარმეებთან ცალკე შეხვედრის ორგანიზება, მსხვილ ბიზნესმენებთან ცალკე, იმიტომ რომ მათი პრობლემები აბსოლუტურად განსხვავებულია. მინდა დაუბრუნდე იმ რეიტინგებს. აბსოლუტურად ვეთანხმები მსმენელს და თქვენ, რომ რეიტინგები არ განსაზღვრავს ქვეყნის კეთილდღეობას. რეიტინგი დგება გარკვეული პრინციპებიდან გამომდინარე და შეიძლება ორ სხვადასხვა რეიტინგს ერთი და იგივე სახელი დავარქვათ, მაგრამ შინაარსობრივად სტრუქტურულად სხვადასხვა რაღაცას ითვლიდეს. ოდნავ განსხვავებულს თუნდაც. და ამ ოდნავ განსხვავებულს რო ჩავამატებთ, შესაძლოა პირველ ადგილზე აღმოჩნდეს, შეიძლება 50-ზე აღმოჩნდეს. ამიტომ ჩემთვის რეიტინგში მოწინავე პოზიციებზე ყოფნა არ არის გადამწყვეტი, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ აკეთებს ამ რეიტინგებს. ჩემთვის უფრო მიზანშეწონილია და უფრო დაფასებული არის ის, თუ რა რეალური კეთილდღეობა იქნება ქვეყანაში. და უშუალოდ რამდენად ცირდება უმუშევრობის მაჩვენებელი, რამდენად ცირდება სოციალურად შეჭირვებულთა რაოდენობა, რამდენად და უშუალოდ იზრდება მაღალი შემოსავლების მქონე პირების რაოდენობა ქვეყანაში და ასე შემდეგ, რამდენად იზრდება და უშუალოდ ბიუჯეტის შემოსავლები ან ელექტროენერგიის ენერგიის მოხმარება, თუნდაც ეს ყველაფერი იმაზე მეტყველებს და მიუთითებს, რომ კეთილდღეობა იზრდება ქვეყანაში. და აი ამ ბოლნაწილში მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს გარკვეული პროგრესი, მიუხედავად იმისა, რომ დავშვა საშუალო ხელფასი იზრდება, უმუშევრობის რაოდენობა მცირდება და ასე შემდეგ, რაც სხვა კიდევ ახსენე პარამეტრები გარკვეულწილად უმჯობესდება, მიუხედავად ამისა, აი თვალნათელი უპირატესობა იმასთან შედარებით, რაც ჩვენ ქონდა 4 წლის წინ, დაუშვათ აი ესეთი, რომ აი ხო ვიყავით და უშოთ არაფერი არ შეგვეძლო, აი დღეს ყველაფერი შეგვეძლო. ესე ნამდვილად არ არის. ამიტომ რა თქმა უნდა პოზიტიურად ვეხმაურები ჩვენს მსმენელს, თუმცა კიდევ ერთ იმასაც დავამატებ.
ახალი ამბების დროა და ხო, მოკლედ ბრძანებთ და
მე დავამატებ, რომ ანუ ამ შეხვედრას პოზიტიურს კიდევ ერთხელ გამეორებ, იმიტომ უწოდებ, რომ ასეთი შეხვედრები თუნდაც არჩევნების წინ მაინც უნდა ტარდებოდეს და ბოლო-ბოლო მაინც კანონის მხრიდან რო შევხედოთ, ეს იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გაკეთებული მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერ-მინისტრი იყო ყოფილი
ხომ გავაგრძელოთ აბარი კონტექსტის მნიშვნელობაზე. ვახტანგ ჭარაია დღეს ჩვენი სტუმარი. გავაგრძელებთ საუბარს. აუცილებლად 11-ის ნახევარი შესრულდა და დრო უნდა დავუთმოთ ახლა სოფოვასაძეს, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ, შემდეგ მუსიკა და გავაგრძელებთ დილის საუბრებს მოგვიანებით.
ამტებში მინისტრთა კაბინეტის წევრებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ელოდებიან ისინი სტუდენტებს სწავლის დაწყებას. მეულოცავენ სტუდენტებს სიტყვით მიმართავს ასევე ახალი რექტორი გია შარვაშიძე, რომელიც მისასალმებელი სიტყვით გაიხსნება ღონისძიება პირველ კორპუსში პარალელურად აუდიტორი 115-ის წევრების სწავლის დაწყების პირველ დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აქციას მართავენ ისინი. გარე რეფერირების პრინციპების დანერგვა, სტუდენტური თვითმართველობის არსებული სტრუქტურის ძირეულ რეფორმა, სტუდენტურ საცხოვრებელში პირობების დაუყოვნებლივ გაუმჯობესებას მოითხოვენ. აქციას გამართლებ ველი ხასიათი აქვს. შერტობულ შტატებში პირველი საპრეზიდენტო დებატებისთვის ემზადებიან დონალდ ტრამპი და ჰილარი კლინტონი. 90 წუთის განმავლობაში ისაუბრებენ 6 სეგმენტიან დებატებზე, რომელიც პირდაპირ ეთერში ყველა ადგილობრივი მაუწყებლით გადაიცემა. ეს არის ერთადერთი დებატები, სადაც რესპუბლიკელი და დემოკრატი კანდიდატები ერთმანეთს არჩევნებამდე დაუპირისპირდებიან. შემდეგი ორი მარათონი 9 და 19 ოქტომბერს არის დაგეგმილი. არჩევნებამდე დებატებს ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატებიც გამართავენ. დონალდ ტრამპი ისრაელის პრემიერ-მინისტრს პირდება, რომ მისი პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში იერუსალიმს განუყოფლად და ერთიანად ისრაელის დედაქალაქად აღიარებს. პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა ამის შესახებ პრემიერს ნიუ-იორკში ტრამპ ტაუერში მასპინძლობის დროს განუცხადა. შეერთებული შტატები ერთ-ერთია, რომელიც აღმოსავლეთ იერუსალიმს ისრაელის დედაქალაქად არ აღიარებს, რადგან ის ისევ რჩება ისრაელ-პალესტინის სადავო ტერიტორიად. ამიტომ ვაშინგტონს საელჩო თელ-ავივში აქვს გახსნილი. შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ფარგლებში ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ჰილარი კლინტონსაც შეხვდა. 18 ადამიანი, მათ შორის ორი ბავშვი, მსხვერპლა ერაყის ქალაქ ტიკრიტში მომხდარი აფეთქებების სერიას, რომელიც ტერორისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ განახორციელა. თავდაპირველად ტიკრიტის შესასვლელში სამხედრო პუნქტზე განხორციელა და შეერაღებული თავდასხმა, რასაც ორი ბომბის გააქტიურება მოჰყვა. 2015 წელს ჯიჰადისტებისგან გაწმენდის შემდეგ ეს ქალაქზე განხორციელებული პირველი თავდასხმა. ტიკრიტში უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომებია მიღებული. შვეიცარიის მოქალაქეებმა კვირას გამართულ რეფერენდუმზე მხარი დაუჭირეს სპეცსამსახურებისთვის უფლებამოსილებების გაზრდას. ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის კანონში შეტანილი ცვლილება უსაფრთხოების ძალებს უფლებას აძლევს მოისმინონ სატელეფონო საუბრები და გააკონტროლონ კომპიუტერები. ინიციატივა სამომრჩეველთა 75%-მა დაუჭირა მხარი. მოწინააღმდეგე აზრით, ახალი ზომები უარყოფითად იმოქმედებს ვითარებაზე ადამიანის უფლებების სფეროში.
საარჩევნო ადმინისტრაცია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვის თავაზობს. კენჭისყრის დღეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს საარჩევნო უბანზე დახვდებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ამომრჩეველთა ერთიანი სია, საარჩევნო ბიულეტენი, ბიულეტენის შევსების წესი. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს შეუძლიათ ცესკოს ვებგვერდის საშუალებით გადაამოწმონ მონაცემები ამომრჩეველთა სიაში, მიიღონ ინფორმაცია არჩევნებში მონაწილეობის თაობაზე. სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრი მოემსახურება სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს წარმოადგენენ, მათთვის ნათარგმნის სახელმძღვანელოებით გაივლიან ინტენსიურ სწავლებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირემხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენადაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის ცესკოს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეო რგოლები უზრუნველყოფილია სურდო თარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 57000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-მდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
27-დან 30 სექტემბრის ჩათვლით გეპატიჟებით საქართველოს ჩინეთის საექსპორტო პროდუქციის გამოფენაზე. გაიცანით ჩინეთში წარმოებულ საუკეთესო პროდუქციას და საინვესტიციო პოტენციალს. 80 ჩინური კომპანია წარმოგიდგენთ ტექსტილის, სოფლის მეურნეობის, ელექტრონული ტექნიკისა და აქსესუარების, სამედიცინო მოწყობილობისა და საოჯახო პროდუქციის ექსპოზიციას. გვესტუმრეთ წერეთლის გამზირი 18, ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახალი ამბების ოფოვასაძემ გაგაცნო, დილის ეთერი გაგრძელდება დილის საუბრებით 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ თემაზე: ბიზნესი და პოლიტიკა, ბიზნესი და არჩევნები. ჩვენი სტუმარია ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი. სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებ, თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, თქვენთან ერთადაც 2988327-ა ტელეფონის ნომერი შეგახსენებთ. მოგვიანებით ვითაც ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Sands of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.
10 საათი და 40 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ თემაზე ბიზნესი და პოლიტიკა, ბიზნესი და არჩევნები. ჩვენი სტუმარია ვახტანგ ჭარეა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. საბაბი ჩვენი საუბრის არის 24 სექტემბრის შეხვედრა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქის ინიციატივით გაიმართა. Და ბიძინა ივანიშვილი მასპინძლობდა პოლიტიკოსებს, ბიზნესმენებს და ეკონომიკის დარგის ექსპერტებს. ვახტანგ ჭარეა ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, ესწრებოდა, მონაწილეობდა ამ შეხვედრაში და ლაპარაკობთ, რაც დავიწყეთ საუბარი, რამდენად პოზიტიურია ასეთი შეხვედრები, ასეთი ფორმატის. ჩვენი სტუმარი ხედავს ამაში პოზიტივს, ადარებთ თქვენ წარსულის მსგავს შეხვედრებს. თქვენ ბრძანეთ, რომ ფორმით არაფერი იყო, ვთქვათ, იქ საკითხები, ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივით იყო შეკრებაო და რა უჭირდაო ამასო, ხო, ეს არის თქვათ თქვენი პოზიცია. მე რამდენჯერმე გიხსენეთ კონტექსტი. ასევე გავიხსენებ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ინტერვიუს, რომელიც მან მიცა რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი გადაცემა ინტერვიუს წამყვანს, სადაც ის ლაპარაკობდა, რომ ის როგორც მოქალაქე თავის სტატუსს უსვამდა ხას და პარალელურად ლაპარაკობდა იმაზე, რომ დრო და დრო თუ არ მეშლება ეკონომიკის მინისტრი ახსენა, ურეკავს და ხვდება და რჩევებს აძლევს. ამიტომ კონტექსტი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მოქალაქე აგერ გვისმენს ბევრი მოქალაქე, ვინ შეიძლება მასზე არანაკლები იცოდეს ბევრმა ეკონომიკაში ან რომელიმე დარგში ეკონომიკის, და სურდეს რჩევის მიცემა იქნება ძალიანაც გამოსადეგი იყოს, თუმცა ეს ხომ ასე არის რეალობა ხომ სხვა. ამიტომ კითხეთ კონტექსტი, გითხარით კონტექსტი არის მნიშვნელოვანი.
თუ შეიძლება მას ერთ პატარა პასუხს გაქცემთ ამაზე, მე მგონია ჩვენ ვერ შევთანხმდებით ამის პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტით იყო გაშკებული ეს შეხვედრა, თუმცა მოდით მაშინ ესე ვიტყვი, ესე დავსვათ საკითხი. დღეს ახლა თქვენ არ დაგი ამ შეკითხვას თქვენ ჟურნალისტებს ზანდებით, მე ვეგავცემ ჩემი ხედვით ესე ვთქვათ პასუხს იმ შეკითხვას, არის თუ არა თავისუფალი ჩვენი საზოგადოება და არის თუ არა ის გარკვეული წნეხის ქვეშ, როგორც ბიზნესმენები, ასევე კერძო ინდივიდუალური მოქალაქეები. ჩემი გადმოსახედიდან დღეს მოსახლეობაზე წნეხი არ ხორციელდება, თუნდაც ისეთი, როგორც იყო 5 წლის წინ პირობით ადრე ვთქვათ. შესაბამისად, თუნდაც ასეთ შეხვედრებზე თუ ბიზნესმენი არის ვინმე უკმაყოფილო და თუ მას გააჩნია გარკვეული ნეგატიური შეხედულება რაიმე რეფორმაზე ან თუნდაც იმ შეხვედრაზე, რომ
შეხვედრაზე კრიტიკა იყო.
ბიზნესმენებისგან მე ნეგატიური შეფასება არ მომისმენი. არა და ვერავინ ვერ დამარწმუნებს, რომ დღეს ბიზნესმენს ვინმე ხელს უშლის, რომ რაიმე ნეგატიური განცხადებები გაუწოდოს.
და დარწმუნებული ხარ, რომ ბიზნესს არ აქვს სათქმელი?
არა, სათქმელი როგორ არ აქვს, უბრალოდ თუნდაც ამ ფორმაში, როდესაც ეს შეხვედრა ჩატარდა, ბიზნესმენებმა თავად აღნიშნეს, რომ ეს შეხვედრა იყო პოზიტიური. არა და მათ შეეძლოთ ეთქვათ, რომ ეს შეხვედრა იყო და უშუალოდ არჩევნების წინ არ იყო მიზან შეწონილი, და უშუალოდ მათ შეეძლოთ ეთქვათ ეს, და მე არ თვლი, რომ მე რაღაც კატეგორიულად არ მგონია, რომ რომელიმე ბიზნესმენს დღეს ჰქონდეს შეზღუდვა იმისა, რომ გამოხატოს თავისი აზრი. და მithmetes არჩევნების წინ მათ ესეთი არაჩვეულებრივი პლატფორმა ეძლეოდათ, მიკროფონი ეძლეოდა, ტრიბუნა, რომ გამოსულიყვნენ და ეთქვათ, რომ იცით რა, აი არჩევნები კი მოდის და დაუშვათ ეს ხელისუფლების გარკვეული, ასე ვთქვათ, შთამაგონებელი საზოგადოება აკეთებს, ხო, ამ შეხვედრას, მაგრამ მე მინდა დავაფიქსირო ჩემი პოზიცია, რომ აი ეს პრობლემა დგას, კიდე ეს პრობლემა დგას, ეს არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა იყო მათთვის.
ბიზნესი ასეთ საკითხებში ფრთხილია, ეს თქვენ ჩემგან არ გესწავლებთ, სწორედ აქედან ამას ვამბობ, არის კონტექსტი, რომელიც ერთ ცუდ რამეს ქმნის. კიდევ არის ასეთი თვითცენზურა, ასეთი სიტყვა ბოლო ხანს გაისმა, მედიასთან დაკავშირებით იყო ადრე, მაგრამ რა ვიცი, ალბათ საფიქრებელია ესეც და მსმენელი არის ხაზე. ნუვალოდინებთ, გავაგრძელოთ, შემდეგ სვენას მოусმინოთ. დილა მშვიდობის, გისმენთ. ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ნინო.
გისმენთ.
გამარჯობა, ქენს თომასა. ესეთი კითხვა მაქვს. რა შეეხება არსებულ საკითხს, მე მაინტერესებს რა, რომ ჯერ ესეთი ჩემპიონი ძალიან სამწუხაროა ქალბატონიო, რომ თვით ჩვენი საინტერესო გადაცემის დრო ჭამს რა მუსიკა უკვე დაემატა იმას რეკლამებით. ნუ ეს რა უკვე ძალიან კატასტროფული სიტუაცია. ხოლო რაც შეეხება კითხვას, მე მგონი ეს უყოლათერი იყო ფარსი და თვალებში ნაცრის შეკრა, იმიტომ როცა ტრაბახობ იმით, რომ სახელმწიფო წინ წავიდა იქიდან გამომდინარე, რომ გაჩნდა მაღალანაზღაურებადი სამსახურები,
ეს არის შედეგი იმ შემთხვევაში, როცა სახელმწიფოში შემოგვიდოდა მაგალითად 9 მილიარდიანი ინვესტიცია ნაგავგადამუშავების სახელმწიფოს ეს პრობლემასთან მიმართებაში და სახელმწიფოს ბიუჯეტის გაგნით თავისუფლება და ეს ფირმა თვითონ კანადური დააწესებდა მაგალ ხელფასებს და არა ის როცა შენ მოსახლეობის გაჭირვების ხარჯზე სახელმწიფოს ჩინონიკებს და ბურჟუაზიას უზდი ხელფასს. ეს არ არის პროგრესი, ეს არის რეგრესი, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ ბიზნესმენები ესეთი რევერსული აზონების არიან. აი ივანიშვილის გამოსვლა 2012-ში ივანიშვილი გახდა რომ ჩვენ უნდა წავიდეთ ევროპული საგანმანათლებლო კურსით ბიზნესთან მიმართებაში. რაში გამდგომარეობს ეს, რომ ბიზნესმენი რომელიც პროდუქციის ღირებულებიდან იგებს 50%, ის ვალდებულია მოგების 20% გადაიხადოს, ისე როგორც არის ეს ევროპაში. თუ იგებს 100%, მაშინ გადაიხდის 40%-დან 50%-მდე. გარდა ფუფუნების საგნებისა, რომლებშიც შეიძლება მოუგეს 200-300%, მაგრამ სტრატეგიული და ყოველდღიური მოთხოვნილების საგნებზე არ აქვს ბიზნესმენს უფლება, რომ 200-300%-ით გააძლიეროს რაციხებოდა წამლებს, ფარმაცევტიას. ფარმაცევტიამ დღეს რა უნდა თქვას ბიზნესის მიხედვით? არაფერი, ხო? გააკოტრა მოსახლეობა. ბანკებმა რა უნდა თქვან? პროცენტები ანუ ვერაფერი ვერ უნდა თქვან. დეველოპერებმა რა უნდა თქვან? ვერაფერს ვერ თქვენ, იმიტომ რომ მოსახლეობის ყველა უფლება შელახეს. ჩვენი სექტორს გადაუვალეს ტრაქტორივით და კორუფცია დაწესეს მერიაში, რომ ეს ყველა დამანგრეველი და არასწორი პროექტი მიმდინარეობს შენებლობაში. და აქედან გამომდინარე, მე ეს მაინტერესებს, რისთვის გააკეთე ეს 4 წელი? თვითონაც იყო პრემიერ-მინისტრი. არც თავისმა სახელმწიფოს დაწესებულმა თავრობა მიიღო კანონები ბიზნესის ჩართვის ჩასაცმელად, რომ მოსახლეობას არ ყოლებდნენ ემიგრაციასთან ერთად. თავისთავად ცხადია, რომ ბიზნესი ითხოვს, რომ ჩვენ სწორედ ვითარდებით და მოგწონს ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ თუ ივანიშვილი თქოს, რომ მე თქვენ ჩახსენით ჩურბელები და თქვენ აღარ იყავით ვალდებული სახელმწიფო სიმაში ვიღაცის ფულები მეკეტანათ, ესე იგი სახელმწიფო მაინც ჩაუჯდა ჯიბეშიერებას. არა და ჩუმად, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ივანიშვილი ძროს ავიდნენ დეველოპერებიც, ბანკირებიც, ფარმაცევტებიც პარლამენტში და მოითხოვეს, რომ ფასები არ ჩაეცვათ ჩარჩოში. და კორუფციაზე ვიძახით, რომ კორუფცია არის. აი მითხარით, ჩვენ ვიცით, რომ როცა ივანიშვილის პარტიის რეიტინგი ჩამოვიდა 25%-ამდე, იმიტომ რომ დააკდა მას ბიზნესი, რომ მრეწველები, ფორუმი, რესპუბლიკური პარტია დღეს ახლა გადარეულია, როგორ აწიოს 50%-ამდე და ბიზნესმა უნდა დაუჭიროს მხარი. და ბიზნესი ვის დაელაპარაკება? ზუსტად 25%-ს ვით მითი სარგებს, რო იმიტომ ის 50%-ამდე ყოველი
გაიგებს. იქნებ დაასრულოთ როგორმე.
ეს გაყლეთი. აი მითხარით, როგორ შეიძლება?
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ეს სიტუაცია. უკეთესობის იმიტომ რომ უკეთესობის.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. თხოვნა მექნება ამ კონკრეტულ მსვენელთან, იქნება აი როგორღაც რაღაცა უფრო მოკლედ ბრძანა თხოვნა, არ მინდა გაგაწყვეტინოთ, თუმცა მაინც მიწევს რომ გაგაჩქაროთ, გამოეხმაურეთ, რა თქმა უნდა.
დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა.
ხო, რეკლამაზე ხმის რეჟისორმა მიკანხა ეს დროებითი სავალდებულო რეკლამა არისო, არჩევნები მოდის და დიდი წილი სწორად ამასეთ მომა. ბრძანეთ.
ძალიან დიდი მადლობა მსვენელ შეკითხვისთვის. მასაც ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, გარკვეულ წილად და მოდით ვიტყვი კიდევ ერთ რაღაცას დავაფიქსირებ. ამ შეხვედრის მიზანი იყო ის, რომ ანუ 24 სექტემბრის შეხვედრაზე მაქვს საუბარი, მიზანი იყო ის, რომ მომხდარიყო გაშუქება და უშუალოდ თავრობის გადმოსახედიდან იმ პოზიტიურ ნაბიჯებს, რაც მათ გადადგეს, მაგრამ მოდით სხვანაირად შევხედოთ.
აი და თუ მეყვა სამთავრობო ორგანიზაციის მიზანი ეს, სწორედ ეს არის, ხო, ანუ თავად მიხვედით იქამდე.
დიახ, კი, რა თქმა უნდა, ამასაც უფრო დეტალურად ჩავშლი. ჩვენ რომ გავაკეთოთ ესეთი ანალიზი, როგორ შეიძლება დაუშვათ ბიზნესზე ზეწოლა. ხდება თუ არა ბიზნესზე ზეწოლა აი ესეთი ღია ტიპის შეხვედრებით? ჩემი აზრით ნაკლებად. თუ ბიზნესზე გნებავს ზეწოლა და გსურს, რომ მან ხმაშენ მოგცეს და მის ბიზნესს, ესე ვთქვათ, ბიზნესში შემავალ თანამშრომლებს დაავალოს მან, რომ იგივე გააკეთონ, ეს ხდება დახურულ ფორმატში და არა ღია ფორმატში.
გასაგებია, ღია შეხვედრა ეს არის პიარი. ეს გასაგებია, ამაზე ნუ ხო.
რაც შეეხება კიდე მსმენელის რამდენიმე შეკითხვას, რომ ესე ვთქვათ, კორუფციული გარიგებები და ასე შემდეგ. ანუ რა, ახლა მე ვერ გავაკეთე ამას კომენტარს, იმიტომ რომ ამას შესაბამისი კომპეტენციის ხალხი უკეთ სად გააკეთებს, თუმცა იგი სასამართლოს გზით. მაგრამ მარტო ის, რომ ბიზნესი არის ძალიან კარგი მდგომარეობაში და ამიტომ ხდება მარტო ბიზნესთან შეხვედრა, ჩემი აზრით, თლად არ არის სწორი ფორმულირება, იმიტომ რომ მართალია, მე არ ვამართლებ ხოლმე ამ შემთხვევაში იმ მოსაზრებას, რომ ბიზნესმა, ბიზნესი იმდენად კარგად გრძნობს თავს, რომ უკეთესად არ შეიძლება დაუშვათ. ბიზნესშიც არის გარკვეული პრობლემები, მაგრამ მიუხედავად პრობლემებისა, ბიზნესს აქვს, თუნდაც იგივე საბანკო სექტორი რომ ავიღოთ. ყველაზე ძლიერი სეგმენტი გახლავთ ჩვენს ეკონომიკაში და წლიდან წლამდე მათი მოგება იზრდება საკმაოდ ისე ვთქვათ, სოლიდური ნაბიჯებით, რომ ავიღოთ იგივე ფარმაციის სექტორი, რომელიც აგრეთვე მსვენელმა ახსენა, არის საკმაოდ მაღალი ფასები და ამაზე ჩვენ
გაგვიკეთებია კვლევა. კრიტიკებს საბანკო სექტორს სწორედ და
კი, თუნდაც კი ფარმაციის და საბანკო სექტორი ისეთი გახლავთ, რომელსაც მეც ხშირად ვაკრიტიკებ და მაქვს მოწოდება, რომ მათ ნამდვილად შეუძლიათ უფრო კონკურენტუნარიანი საქონლის კონკურენტუნარიან ფასად უფრო სწორედ საქონლის მიწოდება, თუნდაც იგივე საბანკო სექტორს უგულისხმობთ საპროცენტო განაკვეთების დაწევა სესხებზე და უშუალოდ ანაბრებზე პროცენტების გაზრდა. მათ აქვთ ამისი რესურსი და ამისი რესურსი მათ რო აქვთ, ჩანს თუნდაც იმიქიდან, რომ წლიდან წლამდე მათი მოგება არათუ მცირდება, ანიგი ვერჩება, რამედ იზრდება და ახალ ისტორიულ მაქსიმუმებს აღწევს. რაც შეეხება ფარმაციის სექტორში, იგივე შემიძლია გითხრათ მათი მოგების თვალსაზრისი და აგრეთვე ის, რომ თუნდაც დაუშვათ, რომ ავიღოთ ძალიან კონკრეტულ მაგალითზე რომ დავიდეთ. კონკრეტული აფთიაქები აცხადებენ დაუშვათ შეღავათებს კონკრეტულ დღეებზე, პირობითა თქვა 20% ფასდაკლება. თუ შეიძლება იმ დღეს ეს 20%-იანი ფასდაკლება დაწესდეს და ზარალში არ მიდიან,
მუდმივად დაუკელი 10
მაგალითად. ხო, შეიძლება დაკლება და შესაბამისად ის ფასმეტყველებს, რომ სხვა დღეებში უფრო მაღალ ფასებს თავაზობენ, იმ დღეებში ცოტას დაწევენ და მაინც საშუალოზე მაღალ მოგებაზე გადიან და აი ესეთი მიდგომა მოსახლეობას არის, რასაც მას ეს წამლები ჭირდება სიცოცხლის შენარჩუნებისთვის და ხანგრძლივებისთვის და არა რაღაც ფუფუნებისთვის. აი ასეთ სექტორში მოსახლეობის
ადმინისტრაციის კონკურენცია დაარეგულირებდა და
დაარეგულირებდა, რომ იყოს ბევრი მომწოდებელი, თუმცა თუ არის ძირითადი ორი მომწოდებელი ან სამი, აქ ვერ რეგულირდება და ვერ კონკურენცია.
დიახ, სახელმწიფო არ უნდა არეგულირებდეს ფასებს, ქმნიდეს უნდა პირობებს. სმენელია კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის
გამარჯობა, გისმენთ.
ადრე მე თქვენთან გავრეკე და გითხარით, რომ ბიზნესი სულაც არ არის თავისუფალი დღეს, მოდიან მეთქი და ხელზე ფულ გვართმევენ. აი მე მაგალითად საცხობში მაღაზიას 20 ლარი გამოარჩეს და
რაში ქალბატონო?
და გითხარით და თქვენ მითხარით, რომ ეს არისო სურსათის უნებლობა. მე შემდეგ თვეში მოვიდნენ, ანუ სამ თვეში ერთხელ მოდიოდნენ, ახლა ორ თვეში ერთხელ მოდიან, ალბათ შემდეგში ყოველთვე მოვლენ. ხელზე გვართმევენ ფულს.
ანუ ყოველგვარი საბუთის გარეშე, ქალბატონო.
ო, არა, რაღაცა ჩექთან გათანაბრებულ დოკუმენტს გვაძლევენ, აი ამ საერთო დამოუღებელი რო არის. ეხლა მე რამე გითხრათ, თუ დავრეკავ და ვთქვა აზრი არა აქვს, ხვდები ამ რაღაცას, ისევ აგრძელებენ და ისევ დადიან. არანაირი თავისუფალი ბიზნესი დღეს არ არის. მე ძალიან პატარა ბიზნესი მაქვს და ვიღაცა წელი ერთ თუ ორ წელი ერთ რო კუხტი ხელზე ფულს ვეუნები, მომეთით ანგარიში ბანკში გადაგიხდით? არა. აი ამის გაკონტროლებას არ შეუძლია ქვეყანას.
ვიღაცა ობძანებს, ქალბატონო,
ერთიც. აუნდა გავაკეთოთ კიდე.
ქალბატონო,
აი ზომაი ბიზნეს ივანიშულთან მივიდეთ, იმით რომ კინისტარები ჩამოუღოთ თუ რა გავაკეთოთ. 9-ზე გაგირეკეთ, უფრო სწორად მეორეზე ვრეკავ. არა, კაცი შვილი პატრონი არ არის.
ეს კითხვას დაგისვამ, თუ შეიძლება. ვიღაცა მოდის და ვაძლევ რაღაც ხელზე ფულსო და ვინ ვარო, ვიღაცა რას ამბობს, ვინ ვარ?
ნუ იგახის ანდრე როსარი ის იყო სანეპიჩადგურიო და დღეს სურსათის უნებლობა ქვია.
აა, გასაგებია.
ხო, არა, მე
გამიგერო.
არა, მაგ აქ ფესენებელური საცხობი, მაგრამ ამ საცხობს მეტი არ შეუძლია და თორე მე პირველი მე ვარ დაინტერესებული რომ იყოს გარემონტებული ფესენებელური საცხობი, მაგრამ აი ოი მოცი ვარის მიცემით. არც მიდიან სანამ ფულს არ მიცემ. მე გვარი ჩემილია, ეს ჩეგედე ჩემილია და დაგიდოთ თუ ვინმე დაინტერესებით დამირეკეთ. აი მაღაზიას 30 ლარი გამოართეს. 50 ლარი ჯიბეში ჩაიდო, ხალი და კაცი დადის გეუბნებით, ხო? ამაზე მეტი ხა სად ვიყვირო, სად ვიწიმლო, სად ვიკილო? ბიზნესი ნამდვილად არ არის თავისუფალი. ესეთ რაღაცა უკითრისი პროსტა ზღაპარში ვერ წარმოიდგენ და კაცი და ხა ავერსი დირექტორები თუ თავისუფლები არიან და ჯიბეში ეს მე ნამდვილად არ ვიცი.
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის.
არა, ფიქრობ.
მადლობა, გვანდლობთ რომ დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი სატკივარი. მე არ ვიცი რა შემეძლო, მე პირადად მე ვასხვა თქვენთვის ეთერი არის იმისთვის რომ თქვენ გამოთქვათ აზრი რადიო თავისუფლება ბუნებრივია ვერაფერს გადაწყვეტ, თუმცა გვაქვს იმედი რომ მოისმენს ბევრი ამას ვისაც ეხება ან არ ეხება, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში აზრი მან შეიქმნა, გისმენთ. და მინდა გავაგრძელო მოქალაქემ თავის საწუხარზე თქვა და მინდა გავაგრძელო საუბარი ცოტა დრო დაგვრჩა წრული და საშუალო ბიზნესის განვითარებას რა შეუწყობდა ხელს იმაზე რაზეც თქვენ ბრძანეთ მართლაც ვერ შევთანხმდებით ჩვენ ამ შეხვედრის ფორმატის ამბავზე და ეს არც არის მიზანი ჩემი მე კითხები დაგისვით რაც ჩავთვალე რომ დასასმელი იყო წინა საარჩევნოდ ისევე როგორც ამ შეხვედრამაც აჩვენა ვინ არის და ვისი აზრი არის მნიშვნელოვანი ხელისუფლებისთვის იმ წრისთვის ვისაც დღეს აქვს გავლენა და ძალაუფლება ხელში და ყოველთვის არჩევნების წინ ძალიან ხშირად ახსენებენ შემდეგ ასეთი ხშირი აღარ არის ეს ხსენება როგორც წესი წრილ და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობას რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა მიცის რომ ეს მართლაც არის მნიშვნელოვანი სწორედ იმ კეთილ დღეობისთვის იმისთვის რომ განაწილდეს თუ კი რამე ზრდა იქნება ეკონომიკაში და ეკონომიკის ზრდას თავისთავად ამანაც შეუწყოს ხელი რა სჭირდება ბიზნესმა შემთხვევით არ კითხეთ რა სჭირდება ერთმანეთის განთქო ბუნებრივია ბიზნეს არ სჭირდება რომ აკეთოს განცხადებები ვინმე საქებარი ბიზნეს სჭირდება პირობები იმისთვის რომ განვითარდეს და აი მინდა ბრძანოთ ვიცი რომ თქვენი ორგანიზაცია პროგრამებსაც სწავლობს წინას არჩევნოთ და რა ნახეთ იქ გნებავთ მართველი ძალის ახლანდელი გნებავთ ოპოზიციის პროგრამებში
მადლობა შეკითხვისთვის ხოლმე რაც შეეხება პროგრამას
რა სჭირდება ამ ხალბატონს მაგალითად რომ ხო ეს მეტრამაცებს არ ხდებინებდნენ უაზრად
პრობლემას ბოლომდე ვერ ჩავწვდი იმიტომ რომ ეს იყო გარკვეულწილად დაჯარიმება რისი გადასახდელი იყო 30-ლარიან გადასახადი არაფერი არ არსებობს ანუ ეს რაღაც მოსაკრებელი იყო რას ნიშნავს არ ვიცი
ხო მაგრამ ამით საქმე არც წორდება არაფერი იდებს ჯიბეში და მიდის ადამიანი
ხო თუ ჯიბეში იდებს და მიდის ეს კანონდარღვევაა და რას ქვია ჯიბეში იდებს და არ ქნევს და მიდის ანუ როგორც მე პოლიციას უნდა გამოუძახოს მაშინ ამ ხალბატონმა და ის დაიწყებს პირველ ნაბიჯებს რომ მიხვდეს დავშოთ ეს ადამიანი ართმევს უბრალოდ ფულს თუ რაიმე რეალურ ესე ვთქვათ გადასახდელთან გვაქვს საქმე. ნუ რა ვიცი ამ ხალბატონს როგორც მე პოლიციის გამოძახებას მოუწოდებდი და შეიძლება იქ მერე გაირკვას სინამდვილეში ეს ეკუთვნის მას თუ არა. მე უბრალოდ არ ვიცი სხვა დეტალი. რაც შეეხება პარტიების პროგრამებს შემიძლია გითხრათ რომ უმეტესწილად პოპულიზმი ჭარბობს, აი ცალსახად შეიძლება ეს აღინიშნოს. სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები მაქსიმალურად არიან მოწოდებულები რომ რაც შეიძლება მეტი შეთავაზონ მოსახლეობას უკეთესი ფორმი და უკეთესი კუთხით და მაქსიმალურად ესე ვთქვათ უგულებელ ყოფენ იმ საერთო კეთილ დღეობას რომელიც შეიძლება მოყვეს ამ დანაპირებებს ის რომ დაუშვათ პენსიონერს შეთავაზებ რომ მე 300 ლარს გადაგიხდი და უშვათ პენსიას ეს არის სუბთა პოპულიზმი მეტი არაფერი იმიტომ რომ ბიუჯეტში ამისი რეალური რესურსი არ არსებობს ან თუ არსებობს დაუშვათ უნდა შეამციროს ისეთი სხვა ხარჯები რომელიც კიდევ უფრო რაღაც ნეგატივამდე მიიყვანს
გასაგებია ეს სოციალური მხარეა უფრო მე ეკონომიკა ზე მინდა რომ გავამახვილოთ ყურადღება. 2012 წლის არჩევნებამდეც იყო ბევრი ლაპარაკი და დაპირება წრილი და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობაზე. ფაქტი სახეზეა რომ ეს ასე არ არის. თქვენ ბრძანებთ ფაქტი ის გვაქვს რომ რა თქმა უნდა მსხვილი ბიზნესი არის ყველაზე დიდი დამსაქმებელი დღეს, თუმცა ეს ასე არ უნდა იყოს და დაუსაქმებელი კიდევ და გაცილებით ბევრია.
დიახ, აბსოლუტურად.
ვერც საჯარო სექტორი მოერევა ამას და ვერც 20 მსხვილი ბიზნესი.
ვერც საჯარო სექტორი, ვერც მსხვილი ბიზნესი, საშუალო და მცირე ბიზნესი, როგორც წესი განვითარებულ ქვეყნებში ქმნის ამინს.
ხო და რა ვითარებს ამათ რა არ გააკეთა ხელისუფლებამ ეს ბიზნესი?
მათ განსავითარებლად შესაძლო იყო გარკვეული ასე ვთქვათ პროგრამების განხორციელება, რომელიც მათ მაქსიმალურად შეუმსუბუქებდა საგადასხადო ტვირთს დაუშვათ. ეს არის უპირველესი ნაბიჯი რაც შეიძლება.
რაც არსებულ ბიზნესსაც გაუხარდებოდა დარწმუნებული.
დიახ, რაც დიდ ბიზნესსაც გაუხარდებოდა.
ამ შორის ამ ხალბატონს რომელიც დარეკა.
კი. მაგრამ შემიძლია გითხრათ ისიც, რომ გარკვეული შეღავათები ამხრივ დაწესდა და გაჩნდა სხვადასხვა პროგრამებიც, რომელიც მათ სესხის და მათ შორის გრანტების აღების შესაძლებლობას აძლევდა, თუნდაც იგი აწარმოეს საქართველოში და ენერგია მომავალი და სხვა.
მაგრამ არ შეიცვალა, ანუ რეალობა პრაქტიკულად სტატისტიკა არ იცვლება, ხომ წილისა, მსხვილი ბიზნესის.
წილი ვერ იცვლება, დიახ, მართალი ხართ, ანუ მნიშვნელოვნად ვერ იცვლება, იმიტომ რომ მსხვილი ბიზნესმენები კიდევ უფრო აფართოვებენ თავიანთ ბიზნესს და მცირე და საშუალო ბიზნესი ვერ ეწევა მათ აი ამ ტემპებით. თუმცა არსებობს ერთი მოსაზრება, შესაძლოა რომელიც საქართველოს სტატისტიკის სამსახურში ეროვნულ სამსახურში გავიგე, რომ მეთოდოლოგია, რომლის მიხედვითაც საქართველოში ითვლება მსხვილი საშუალო და მცირე ბიზნესის ესე ვთქვათ მაჩვენებლები, არის გარკვეულ არ არის თანხვედრაში ევროპულ და ამერიკულ მაჩვენებლებთან და კრიტერიუმებთან. რაც იმას ნიშნავს, რომ
ჩვენ
დავითვლით სხვა ესე ვთქვათ ახალი ტექნოლოგიით ბიზნესის სხვადასხვა სექტორების წარმომადგენლობას ეკონომიკაში გამოვა რომ ჩვენთანაც ერთად საშუალო ბიზნესი საკმაოდ მაღალ წილს იკავებს. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენს ქვეყანაში დაუშვათ მსხვილ ბიზნესად უკვე ითვლება ის, რომ დაუშვათ დასაქმებული ყავს 500 ადამიანი პირობთან ითვლება მსხვილ ბიზნესად. ამერიკაში და ევროპაში შეიძლება ეს საშუალო ან ცირე ბიზნესიც იყოს. ეს მეთოდოლოგიურ გათვლებზე არის ესე ვთქვათ აპელირება.
აი ესე რაღაცნაირად შუაში გაწყვეტით უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ დრო მოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საინტერესო საუბარი გამოვიდა. ვახტანგ ჭარაია იყო ჩვენი სტუმარი დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი.